Sve ima svoj početak, ne samo početak pre početka zakona akcije reakcije, već i početak svake diskusije. Pa sam, eto, želeo da podelim priču o jednoj diskusiji koja bi imala naslov, ako hoćete može to da bude i pod naslov, koliko je bezbedno leteti avionom. O čemu se radi? Radi se o mojoj objavi na društvenim mrežama uz jedan link ka napisu pod istim naslovom koji je izašao u večernjim novostima, a u stvari je intervju, razgovor sa jednim vazduhoplovnim stručnjakom po imenu Aleksandar Simić. Pa sam tom prilikom rekao da o bezbedno letenju avionom možete pričati koliko god hoćete nekome koji svađi sa nebom. Taj će uvek reći, dobro, ali ja ipak odo vozom. To da ćete sa srpskim tiketom pre dobiti premiju na islamskom lotu nego sa avionom ukucati u Francuske Alpe predstavlja živopisan argument, ali u stvarnom životu on ostaje samo to što jeste, živopisan argument. Ipak, vredi saslušati još jednog neospornog stručnjaka za vazduhoplovstvo, doktora Aleksandra Simića, možda pomogne. Usav ostali iz pisateljski opus, on je i autor knjige Nesreće koje su promenile avioindustriju. Slučajno, ma kakvi slučajno, namerno, bio sam jedan od govornika na promociji baš te knjige, predstavljanju održanom prošle godine u knjižari Delphi. Bio je tu naravno autor, zatim direktor izdavačke kuće Admiral Books, onda sve prisutni Miroslav Zanski i moj stari poznanik i kolega Branko Rajčević iz večernjih novosti, a on mi je nekako i najsumnjiviji od svih. Mislim da iz ovog intervjua u novostima stoji baš njegova persona, ne tvrdim, ali nešto kasnije. Čim je ova objava izašla na mom profilu u Facebooku, on je potvrdio, jeste, ja stojim. E sad, ovo su opadne ideje informacije, ali isto tako bitan. Dr. Aleksandar Simić, rođen 62. ekspert je za bezbednost u vazdušnom saobraćaju. To je Beograđanin koji živi u Švajcarskoj, u kompaniji u kojoj radi, bavi se informacijalno-komunikacijalnim tehnologijama, a to uključuje i one koje se odnose na vazdušni saobraćaj. Naravno, posle svake objave na društvenim mrežama pojave se i ne samo lajkovi, hejtova novi nema, nego i komentari. Pa je kapetan Baldo, koji uvijek ima smislene komentare, napisao. Ne ulazići u bezbednost letenja, koje u konačnici, kao i bezbednost svake druge čovečje delatnosti, oivićena ljudskim faktorom, moram priznati da se putovanje avionom pretvorilo u svoju suprotnost s obzirom na osnovnu ideju zbog koga je uopšte i nastalo, a to je da putovanje učini vremenski kraćim i manje napornim. Naime, nakon 11.9.2001. putovanje avionom postaje u određenim slučajevima daleko veće cimanje i maltretiranje, nego da lepo sedneš u auto i provoza se par hiljada kilometara. Stres, dakle, ne leži u strahu od avionske nesreće, već u činjenici da, kada se saberu sva čekanja, skidanja do gole kože, prebacivanje kilaže iz ručnog prtljaga u džepove i torbice zbog dozvoljene težine, vađenje laptopova iz torbi, skidanje kaiševa i plombi iz zuba i sve ostale procedure kao pred operaciju tumora na mozgu, onda se savremeni, brzi vozovi neumjetno nameću kao neuporedivo bolje rešenje na rastojanjima sa ove strane bare. Kada je u pitanju prekookeanski zalogaj, onda naravno letenje nema konkurenciju. Međutim, brzim vozovima se recimo u Italiji rastojanje koje je ekvivalentno rastojanju između Beograda i Zlatibora prelazi za 45 minuta, kao od centra Beograda do Zemun polja. Pri tome, nema skiniranja, nema čekanja, nema ručnog i nožnog prtljaga, nema nauke oko toga šta sme, a šta ne sme da se ponese i koliko kilograma. Jednostavno se uđe u voz koji izgleda kao avion i leti 300 km na čas. Ulazi se 5 minuta pre polaska, a stanica je u centru grada. E sad, drugo je pitanje, što mi u ovom našem horizontu događanja od ničim izazvane i nepravedno nametnute zemlje, nemamo ni vozove. Ima pravo naš Baldo, ali šta da kažem u svom odgovoru? Osim da vozom također ne možete ni u Las Palmas, ni na Maltu, ni na Kipar. A razmislio bih da li to da činim i sa Londonom. Hoću da kažem, maltretiranje putnika od strane aerodromskog bezbednjaka je evidentno, ali to je tema za sebe. Tačno, beskreno je iritantna, ali ja je ne bih mešao sa iskonskim refleksom zvanim strah od aviona. Čak i meni kao pilotu bilo muka od čestih pretresa kojih ni posade nisu pošteđene. Ali put do zvezda posut je trnjem, a put do aviona rendgenima.
Ekonomski program poslednje generacije. Motrijan. Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Brat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Dobrodošlice svima. U našim životima postoji štošta zanimljivo. Za mene za red zanimljivo je interesantno. Ali meni uvijek bila zanimljiva, da ne kažem interesantna zamjenica za zanimljivost koja glasi interesantnost. Kaže, pa će u današnjoj emisiji biti dosta tih interesantnosti. Ne znam kako vam izgleda kada se pridev interesantno pretvori u imenicu, ali hajde da kažem kakve će to interesantnosti biti u našem zajiru. Pre svega, ima dosta savjeta. Branimir Racković savjetu se ne savjetu, ali recimo pokazuje kako možete sami da vidite nevidljivu svetlost, govoreći o toplini nevidljive svetlosti. Dejan Ilić, da li su svesni svoje nesvesnosti? Dimitri Bukvić i Marija Brakočević, urbane legende iz Aleje, ne velikana, ali iz Aleje upamćenih, u ovom slučaju Beograđana. Dr. Vlatko Vedral, gde je granica ljudske spoznaje? Istorija NLO-a na našem nebu. Dan ćete opet čuti priču o neidentifikovanim letećim objektima iz usta onih koji su ih vidjeli, između ostalih i pilota čiji je avion NLO pratio te davne 1979. godine. Markusov svet donese konstataciju Markusa Makija koja glasi: i ja sam za nekoga korisni idiot. Ako vam današnja emisija bude koristila, to je dobar znak da niste ostali ravnodušni, jer, znate, ravnodušnost je način na koji se svet sveti prosječnima. A ja bih želeo da Zair bude bar za jednu jedinicu mere iznad proseka, ako može. Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije broj... U samom lovistom neznanju. Kako bi se... Jao da, 837! I da ponim, 837! Da utvrdimo gradivo 837. Tako, brate. Music.
Vremeplov zakona akcije i reakcije.
I da znate da bi ovo zaista moglo da bude vremeplov. Jedna vrsta vremeplova zvanog urbane legende iz Aleje upamćenih. Jako lepa priča o onima koji postaju još za života legende u mitologiji, u ovom slučaju Beograda, koji će vam ispričati Dimitrije Bukvić i Marija Brakočević. Čak i ako nisu najbolji onome čime se bave, sigurno su među najpoznatijim sugrađanima. Broj onih koji su ih poznavali rapidno poraste kada umru. Svi naprasno tvrde da su ih znali, da su se družili s njima, popili koju više u njihovom društvu. Oni su urbane legende. O nekim od njih pisale su se reportaže, snimali filmovi, a pojedini su u shodnu savremenom dobu postali zvezde YouTube-a i Facebooka. Njihovi životopisi često su nadograđeni pouzdanim kazivanjima iz prve ruke, koja, idući od usta do usta, po kafanama, autobusima i ulicama, dostignu razmere predanja i bajki. O ovim ličnostima svašta se pričalo, o ponekima i pevalo, to je u ostalom slučaj sa svim mitološkim bićima. Pa hajdemo onda da se podsjetimo na neke od njih. Dragoljub Aleksić, akrobata i režiser. Čovek od čelika, rođen je 1910. i postao verovatno prva opšte poznata urbana legenda Beograda. Proslavio se između dva svetska rata svom akrobatskom trupom koja nastupala širom Jugoslavije i Evrope. Na ulicama Beograda savijao je zubima metalne šipke, visio držeći u zubima uže povezano s avionom koji je nadletao Kalemegdan. Hodao i vozio bicikl preko konopca zategnutog između zgrada. Njegovi javni nastupi uvijek su bili besplatni. Bio je tvorac prvog srpskog zvučnog filma Nevinost bez zaštite, u kome je glumio. Snimio ga je 1941. godine u toku okupacije. Ovacije publike u toku projekcije nadjačavale su ton u susjednom bioskopu u kojem su Nemci puštali svoje filmove. Imao je problema sa posleratnim vlastima koje su ga optužile za kolaboraciju i pozemljivanje finske opreme od okupatora. U oba procesa je oslobođen. Umro je 1985. u domu za stare u Beogradu, u siromaštvu. Sljedeća urbana legenda o kojoj ću vam govoriti je Vlada Vasiljević, beogradski fantom. Proslavio se u nekoliko letnje noći 1979. godine, kada je u ukradenom Porscheu, tada jedinom u Beogradu, oduzimao dah prolaznicima i zadavao muke miliciji, vratolomnim vožnjama po centru grada. Svoje akcije najavljivao je na radiju, a radoznali Beograđani sjatili bi se uveče na slavi da gledaju ovaj prvi reality show u SFRJ, u kojem je Vasiljević uspevao da utekne od trošnih plavih zastava sa rotacionim svetlima. Organi reda stali smo na put zasedom uz pomoć autobusa javnog prevoza. U filmu o fantomu iz 2009. godine navodi se da je odslužio 2 godine zatvora. 10 dana po otpuštanju na slobodu, smrtno je stradao posle saobraćajne nesreće u kojoj nije bilo svedoka. Povredama je podlegao u 32. godini. Njegov dosije nikad nije pronađen. A sad evo priča o još jednom vozaču. O Miletu Riziku, vozaču GSP. Na sajtu Urbane legende piše da je vozio na nekoliko linija, ali je nemoguće utvrditi na kojim, jer niko nije stizao da uoči broj autobusa. Otuda je istekao nadimak Rizik, jer je bilo hazard voziti se s njim. Pričalo se još dok je bio živ da je od Karaburme do Kumodraža stizao za 35 minuta radnim danom, a da je pravac Mirjevo 4 Trg Republike savladavao za svega 11 minuta. Govori se da se jednom na početnoj stanici busa koje je trebalo da vozi, Mile infiltrirao među putnike i ostavio kabinu praznu. Vreme prolazilo, ljude u vozilu uhvatile nervoza, počeli su da psuju šofera kojeg nije bilo. Mile tada ustao i viknuo: "De bre ovaj vozač, sad ću ja da vozim." Seo je na mesto vozača pred usplahirenim putnicima koji su ga molili da ne čini to. Rizik je nasmejan seo u kabinu, zatvorio vrata busa i dao gas. Jedan je vele suspendovan jer je izašao u susret zgodnoj dami koja je žurila na posao. Jurio je prema njenom odredištu i preskakao stanice na kojima je trebalo da izađu ostali putnici. Eto, to je bila priča o Miletu Riziku, vozaču GSP, a sada neko ko je sve to trebalo i uspevao da kontroliše. Priča o Jovanu Bulju, saobraćajcu. Da je kojim slučajem zaustavio Rizika zbog prebrze vožnje, verovatno bi mu pokret rukom da stane izveo kao u baletu. Ovaj policajac bio je velika zvezda Beograda 70. godina 20. veka. Regulisao je saobraćaj u centru grada, gracioznim pokretima, napraviši umetnost od nekoliko dosadnih komandi kojima se pri pokazivanju pravaca vozačima služe njegove kolege. Na raskrsnicama prestonice i pešaci su zastali da gledaju njegovu koreografiju, čije osnove savladao kao bivši glumac amaterskog teatra. Na vrhuncu slave bio je pozvan da svoj talenat pokaže na londonskom Oxford Streetu, a gostovao je i u drugim evropskim metropolama. Na svetskom prvenstvu u gracioznom regulisanju saobraćaja osvoje 3. mesto. Prevremeno je penzionisan 1980. posle čega je radio kao prodavac u trafici i čuvar parkinga. Umro je 2010. u 72. godini. Ovo je bila priča o urbanim legendama iz Aleje upamćenih, koji su za nas ispričali Dimitrije Bukvić i Marija Brkočević.
I was very impressed with this story.
Pa kako izgledalo prošetiti sa ovim malim koridorom u kojem vas sa svake strane gledaju te neumrle legende glavnog grada?
Oh, it was very exclusive.
Zair.
Chance to come, just a silhouette against a rising sun. Watch the water, watch the sky, count the days as they go by. I'm just waiting for my chance to come. Well, it takes real guts to be alone. Gorgeous, waiting for a chance to come, and no one's gonna get in my way. Gonna figure it out for myself.
Jedna od vesti sa finansijskog tržišta kaže da je HTC povećao prihode i smanjio gubitak. Reklo bi se da se dobro drži taj HTC. Dobro se drži, ali vidjet ćemo zašta. HTC upravo objavio finansijske rezultate za treći kvartal 2016. Ukupni prihodi su 700 miliona dolara, a to je za 4% više nego u istom razdoblju prošle godine, a čak 18% više u odnosu na prethodni kvartal. U stvari, pa jeste ovo interesantno jer mnogo liči na ono što slušamo o našim impresivnim pomacima u privredi i monetarnoj politici, ili već kako se to zove. Operativna dobit HTC-a iznosila je minus 63 miliona dolara, što znači da je HTC u ovom razdoblju ostvario gubitak, ali on je ipak manji nego godinu dana ranije. HTC ovu promjenu izrazio u bruto marži, koja je prošle godine iznosila minus 23%, a sada je minus 9%. Jasno? Jasno. Mada meni nikada neće biti. Elem, najveće zasluge za povećanje prihoda i smanjenje gubitka ima ovogodišnji top model HTC 10, ali i fokusiranje kompanije na virtualnu stvarnost, odnosno dobru prodaju HTC Vive VR uređaja. Rekoh ja u prošloj emisiji, viva Vive! Još nešto pride, ono što u ovom izveštaju nije sadržano, jesu prihodi od proizvodnje Google-ovih Pixel i Pixel XL smartfona, a oni će svakako popraviti krvnu sliku HTC-a u četvrtom kvartalu. Na nove uspehe nakon toga ne smijem ni da pomislim. Kako god bilo, a što god računale HTC-ove optimistične, rekao sam optimistične, a ne mistične, računovođe, drago mi je zbog HTC-a, nekako se uvijek raznežim kada čujem za taj brand. Naime, moj prvi high-end smartphone bio je upravo jedan HTC. Beše to HTC 8X. Kad se samo setim. Ali evo i dan danas ga gledam. Tu mi je pred nosom. Njega gledam, a Lumiju ne dam. Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije. Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi.
Let's go!
Svetlost je svetlost, naravno. Može da bude topla, ali može li da bude topla i nevidljiva svetlost? Naravno da može, kaže Branimir Acković. Popularizator nauke i dugogodišnji saradnik istraživačke stanice u Petnici, a danas u Centru za promociju nauke koordinira sektor programskih aktivnosti. No, vratimo se svetlosti i toplini one nevidljive. Testirajući filtere za posmatranje sunca jednog februarskog jutra 1800. godine, engleski astronom William Herschel primetio da svetlost koja prolazi kroz filter crvene boje nosi sa sobom mnogo toplote. Odmah je osmislio eksperimente da ovaj provjeri. Sunčevu svetlost je pomoću prizme razložio i na zaklonu dobio spektar boja od crvene preko žute i zelene do plave i ljubičaste. Ništa neobično. Onda je prineo termometar ispred zaklona i pažljivo merio temperaturu. Bio je veoma iznenađen kada je shvatio da je crvena svetlost toplija od ljubičaste. Herschelovo iznenađenje je bilo još veće kada je termometar pomerio još dalje od crvene u neosvetljeni deo zaklona. Tu je primetio da temperatura još više raste, iako nema nikakvog svetla. Jedini logičan zaključak bio je da postoji svetlost koju ne možemo da vidimo, a koja sa sobom nosi još više toplote od crvene svetlosti. Ove čudne zrake svetlosti Herschel je nazvao toplotni zraci. Trebalo je da prođe još skoro čitav vek, pa da se iskuje naziv za svetlost crveniju od crvene. Infracrvena svetlost je ono što danas ne samo da poznajemo, već i često koristimo. Razvojem nauke od Herschela do danas shvatili smo da postoje i infracrveni i ultraljubičasti zraci, kao i mnoštvo drugih nevidljivih. Svi oni deo su elektromagnetnog spektra, a vidljiva svetlost, iako zvuči kao pleonazam, samo jedan maleni deo. Najveći izvor infracrvene svetlosti na Zemlji je Sunce. Ono emituje preko 500 vati po kvadratnom metru u infracrvenom delu spektra i upravo je to ona topla, nevidljiva svetlost koja nas greje. Klasične sijalice od 100 vati daju čak 98 vati energije u infracrvenom delu spektra, a samo 2 vata u vidljivom delu. Zato su te sijalice tako vruće. Veštački izvori, opet infracrvene svetlosti, koriste se i za zagrevanje prostora, na primjer kod kvacnih grelica, bežični prenos informacija na mala rastojanja, kod daljinskih upravljača, merenje temperature i noćno osmatranje. Za noćno osmatranje koriste se dve vrste infracrvenih kamera, jedne rade u takozvanom dubokom infracrvenom i snimaju toplotu koju zrače tela, ljudi, zgrade, kablovi, i ovakve kamere nazivaju se infracrvene kamere. Koriste se za noćna izviđanja u vojsci, ali i u civilne namene, na primjer kada želimo da vidimo gde nam se gubi toplota iz kuće. Druga vrsta noćnog osmatranja koristi infracrvene reflektore i kamere koje mogu da vide takozvanu blisku infracrvenu svetlost. I konačno, za kraj, da kažemo da sve današnje kamere omogućavaju da vidimo dubljeno naše oko u infracrvenom delu spektra. Ukoliko, evo možete i sami to da provjerite, mali eksperiment za vas, ukoliko kamerom telefona, svog mobilnog telefona, pogledate u daljinski upravljač koji menja kanale, vidjet ćete da u tim trenucima on zapravo svetli. Zato su mnogi bezbednosne kamere opremljene reflektorom koji mi vidimo kao jako slabo crveno svetlo, a koji u stvari osvetljava prostor ispred kamere moćnim infracrvenim svetlom koje kamera može da snimi. Ovo je bila priča Branimira Ackovića o toplini nevidljive svetlosti u kojoj se možete sami lično uveriti u svakodnevnom životu, razume se, ali i videti je uz pomoć vašeg mobilnog telefona.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Saturdays, my heart takes over.
Cause if there's a chance we might miss.
O sljedećoj teme ni vi, ni ja nećemo pasti u nesvijest. Dovoljno je što je pao Dejan Ilić, ali kada se probudio, pošto su ga polili čašom hladne vode, zapitao se da li smo svesni svoje nesvesnosti. Danima već razmišljam i pitam se da li smo svesni šta nas je snašlo. Samo primjera radi, u novembru 1986, dakle pre 30 godina, nije postao ni mobilni telefon, ni bežični prenos podataka osim radija i televizije. Komunicirali smo pisanim putem, analognim telefonima i telex aparatima. Od računara svet je osvajao Sinclair Spectrum 48K, a na talasima Beograda 202, Zoran Modlije uveliko još od 1983. emitovao, a ja na starom kasetofonu snimao igrice za to čudo tehnike. Novembra 1996. posle 10 godina, samo godinu dana nakon građanskog rata na tlu bivše SFRJ, iz ove distance gledano izazvanog u svesrednu i velikodušnu pomoć najjači strani sila, već su postali prvi analogni mobilni telefoni u NMT mreži. Pager je počeo polako da gubi bitku, a 286, 386, SX i DX procesori počeli su da osvajaju i naše tržište. 486 na 33, 66, 100 ili 133 MHz bili su još uvek papreno skupi. 2006. godine internet je uveliko zavladao celim svetom. NMT, analogni mobilni telefoni, postali su davna prošlost. Svet je počeo da se digitalizuje. GSM standardi počeli su da se koriste i za prenos podataka. Već u januaru 2007. Steve Jobs je predstavio prvi hibrid u vidu iPhone uređaja, koji je bio sinteza malog računara i mobilnog telefona. Nakon toga krenuo je elektronski stampedo. Dok ovo slušate, samo pomislite šta možete na tržištu da kupite. Mobilni telefoni više nisu uopšte to što im ime opisuje. Ako tim uređajem već možete da plaćate određene usluge, onda je to vaš pokretni identifikator. Locirale su manje od pola metra greške bilo gde na planeti. Non-stop komunicira sa najbližom baznom stanicom i šalje podatke o vašem kretanju. Uz mogućnost plaćanja, na primjer, gradskog saobraćaja, strpljivo i savršeno pravi profil o vašem kretanju. Direktne komunikacije svedene su umjesto druženja jedan na jedan na komunikaciju dva uređaja. Vi putem vašeg i sagovni putem svog prenosnog uređaja. Računari su već skoro dostigli egal između potrošačkih i vojnih standarda. Kako i ne bi, kada se svi proizvode u Kini. Mogao bih ovako u nedogled. Ono što ne mogu, to je da shvatim da li smo dovoljno zreli za ovakve mogućnosti. U stvari mogu. Znam da nismo čak ni blizu zreli za ovakvu ekspanziju tehnike. Jednostavno nismo pripremljeni. Pogledajte samo oko sebe. Niko živi više ne diže glavu kada drži prenosni uređaj u rukama. Ni ne gleda gde ide. Usta u gradskom saobraćaju već je polako postalo nesnosno. Mladi, stari, ma svi od reda koriste svoje kobajagi pametne telefone. U svu buku pojedinih autobusa na linijama koje ja koristim, kad počnu da se deru, da ih sagovornik čuje, spasavaj se ko može. Klasična tuča, dvojice ljudi zbog jednog običnog ranca od pre neki dan u autobusu, koju sam prilično budalasto uspio da sprečim, dođe mi kao mači kašalj. Znam dobro da smo prilično prevareni i još više nasamareni, ali zar nije moguće da se malo, bar malo stavi prst na čelo? Ovako, ne ide nikud, osim u sigurnu propast. Kako i ne bi, kada su proizvođači u besomučnoj trci da na tržište izbace novi, još skuplji model i tako u nedogled, jurcajući za profitom. U toj trci ne biraju se sredstva, a onda, kada skoro cijelo sve postane zavisan od digitalnog života, neko će da isključi struju. Možda i neće svesno, ali ako Google-ovi serveri troše više električne energije od pojedinih država, svašta je moguće očekivati. Na kraju, predlažem sledeće. Ja ću vas s vremena na vreme podsjećati i pomalo plašiti. A vi, ako se bar malo zamislite o ovome, o čemu sam pisao, bit će to pun pogodak i odličan početak za neki drugačiji pogled oko sebe. Dejan Ilić. Sa najnovijom pričom u današnjem zakonu akcije i reakcije, da li smo svesni svoje nesvesnosti?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno je ovo.
Pa jasmo li? Javite kada se probude.
Zakon akcija i reakcija sa ir.
E sada molim vas, samo da vas pitam još nešto. verujete li u neidentifikovane leteće objekte, takozvane UFO ili NLO? Aha, vi verujete. Šta? A vi ste ih videli? Nemojte reći. Ako ste ih videli, onda niste jedini. E, priča iz emisije Glavne uši. To je jedna emisija koja ide na Hrvatskom radiju, na drugom programu Hrvatskog radija. Emisija za koju je istoriju NLO-a na našem nebu istraživao moj kolega i prijatelj iz Zagreba, Giuliano Marinković. Govor upravo o tome. U stvari, jedna od njih inspirisala je storija s kraja 70. godina prošlog veka, naravno. Čiji su akteri, između ostalog, i pilot panadrinog aviona Dobrosav Džeba, čiji je avion NLO pratio od Slavonskog Broda sve do Batajnice, i Zlatko Vereš, u to vreme šef Jugoslovenske kontrole letenja. Ovaj prilog premijerno je emitovan krajem 2012. godine, a ja sam ga reemitovao u Zairu u januaru 2013. Danas ćete ga slušati u ime obećanja koje sam dao Maji Stanković na Facebooku, a danas to obećanje ispunjavam upravo na ovom mestu. Sama mami je napisala da ju je tata upravo posjetio kada sam u jednom poslu pomenuo gospodina Zlatka Vereša, nažalost pokojnog od 2012. godine, da pita: da li si ikada saznalo kakva je to svetlosna lopta pratila avion Pan Adrije tih 70. godina? Tada sam je odgovorio: Majo, to nikada nije razjašnjeno osim uobičajenih vojnih objašnjenja. Zlatko je svedočio o tome nedugo pre svoje smrti za jednu popularnu radio emisiju Hrvatskog radija, što sam u izvornom obliku ja preneo u svom Zairu. Možda u bliskoj budućnosti repriziram tu priču, uvijek je zanimljiva, a i kolega sa Radio Zagreba je to odlično uradio, pozvavši u emisiju i pilote koji su te noći leteli i bili svedoci čudne pojave. E pa ovaj prilog iz emisije Gladne uši iz Zagrebačkog radija čućete nakon sledeće non UFO i non NLO pesme. Strpljenja, za par minuta sve će postati jasnije ili dalje ostati obavijeno velom misterije. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Kako stojite sa vanzemaljcima? Ako stojite ovako, evo idealne emisije za vas. Najzanimljiviji delovi, priče iz emisije zvane Gladne uši, drugog programa Hrvatskog radija, emisije u čiju korist dugo vremena istraživao moj prijatelj i kolega iz Zagreba, Giuliano Marinković. Giuliano je još za života gospodina Zlatka Vereša, koji je godinama bio šef komisije za istraživanje vazduhoplovnih udesa, prikupio kontakte u jednom zanimljivom događaju vezanom za Pan Adria incident. Ne znam da li ste čuli za taj slučaj. Naime, krajem 1970-ih, nažalost, niko se više ne seća tačnog datuma među onima koji su bili učesnici ovog incidenta, ali neka osnovna nazivka je da je te večeri Tito trebalo da leti za Kubu, pa je to bio Giulianu povod da pregledava stare večernje listove i pronađe može još koji trag o datumu. Inače, još je 1996. godine intervjuisao profesora Borivoja Galovića, nažalost preminulog, zatim kopilota Miljenka Bartulića, koji je poginuo pre nekoliko godina u vazduhoplovnoj nesreći na Velebitu. 2003. organizovao intervju i sa pilotom Dobroslavom Džebom, koji je bio pilot Fokera Pan Adrije kada je onaj NLO A tu, Giuliano, zaista mislim na definiciju skraćenice bez interpretacije, pratio njihov avion od Slavonskog Broda do Batajnice. Slučaj koji istražuje već eto punih 16 godina. Dosta još dodatnih učesnika u međuvremenu otkrio, a naišao je i na u arhivi HTV-a na jedan dokumentarac Marijana Hodaka iz 1980. pa je dao nalog da se sa filma prebaci na Betu. U jednom delu tog dokumentarca novinar Rečenjaka Mladen Stražimir intervjuše kontrolu leta na Plesu, a posle toga i jednog vojnog pilota, pa se sve to kao materijal skupio za jednu radio emisiju koju sada želim da vam prezentujem. Pod naslovom Bliski susreti pilota i neidentifikovanih letećih objekata. Emisija inače emitovana na Hrvatskom radiju krajem 2012. godine, a Giulianu Marinkoviću bezgranično hvala na linku koji mi je dao i bez rezervnoj dozvoli da je prezentujem i vama.
Dakle, mi ćemo danas imati prigode čuti o jednom incidentu pod imenom Pan Adria, 4 izjave ozbiljnih ljudi. Krećemo od pilota, Dobroslava Đebe.
Vrlo, vrlo jaka, crvena, intenzivna svjetlost, koja se teško može uporediti sa nečim, jer je to kao kad iz blizine vam neko reflektor upali u lice, ako je jarko crven. I kad smo došli do tog Valjeva, to je 40 milja od Beograda, još sam malo prije Valjeva par minuta, kontrolor koji je bio na radarskoj kontroli, civilni kontrolor, koga sam ja inače i poznavao osobno, kaže o meni, sada radi identifikacije da potvrde oni našu poziciju, okrenite, to se normalno recimo radi u avijaciji, kaže za identifikaciju, okrenite u lijevo u smjer taj i taj. I mi smo okrenuli lijevo. U tom momentu kad smo krenuli lijevo, taj objekat, to svjetlo je ogromnom brzinom krenulo prema nama. Znači od 7 milja je bilo, možda za pola minute je bilo već 2 milje ispred nas. I mi smo tada prvi put na radaru to vidjeli. Taj blip je bio ekstremno jak i ekstremno jasan. Kad je kontrolor ustanovio da se to svjetlo nama jako približava, onda je on počeo, onda je rekao okrenite u desno nazad, pošto mi ne možemo to napraviti jako naglo, mi možemo 30 stupnjeva su ti nagibi koje maksimalno sa putnicima možemo napraviti da se oni osjećaju komforno, onda je on počeo vikati okreni i u momentu kad smo se mi okrenuli već za jedno 30-40 stupnjeva od tog svjetla, svjetlo je smanjilo brzinu i ostalo tamo gdje je bilo, s tim da je nas pratilo do Valjeva. Kad smo mi došli do Valjeva, to je ostalo tamo i polako se počelo vraćati nazad prema Batajnici, prema vojnom aerodromu. Šta bi se dalje dešavalo da mi nismo krenuli iznad Valjeva, da nismo krenuli desno, to ja ne znam da li bi sada ovdje sjedili ili ne. Malo smo se uplašili, da.
Evo dakle, dragi slušatelji, o incidentu na nebu koji je opisao pilot Pan Adrije Dobroslav Đeba. Imaćemo još 3 iskaza. Posebno je zadovoljstvo što nam se sada pridružio i magistar aeronautike, gospodin Josip Milošević. 8 godina u nekoliko aviokompanija u Hrvatskoj i inozemstvu. Bili ste direktor održavanja zrakoplova ili šef sustava kvalitete itd. Je li vam itko od kolega rekao, pa dobro, što vam treba ovo prčkanje po NLO-ima?
Pa znate šta, ja se puno ne eksponiram u tom smislu, ne, ja ne zapitkujem previše ljude o tim stvarima, ali kad se ovako nešto dogodi, poput ovog slučaja Pan Adrije recimo, ja sam tada bio u srednjoj zrakoplovnoj školi i mi smo imali praksu na stajanci Pan Adrije. I bili smo u kontaktu i s pilotima i vidjeli smo da su oni tih dana jako uzbuđeni i pričali smo s nekima o njih i tako, znali smo da se dogodilo nešto, ali pošto smo mi bili klinci za njih, ne, nisu nam pričali sve detalje. Međutim, vladala je velika uzbuđenost u cijeloj ekipi, ne, Pan Adrije. I kasnije kad sam kontaktirao gospodina Vereša vezano za jednu moju knjigu, onda smo komentirali taj slučaj i on je potvrdio sve doslovce ovako i to sa jednom takvom ozbiljnošću i težinom da ne znam koji bi to koji bi to autoritet mogao biti da, da kaže da nešto nije tako bilo.
Da, možda da pojasnimo i našim slušateljima, Zlatko Vereše je bio tadašnji načelnik kontrole leta bivše Jugoslavije. Upravo. I on je potvrdio taj incident sa zrakoplovom Pan Adrije koji je upravo ispričao pilot Dobroslav Džeba. Kada je u 2 sata noću zazvonio telefon u stanu načelnika kontrole letenja, dakle gospodina Zlatka Vereša, to je samo moglo značiti kako se radi o nečem izuzetno ozbiljnom, a Zlatko Vereš je oduvijek bio čovjek sa smrtno ozbiljnim izrazom lica. Vi ste ga poznavali, kažemo poznavali, budući da je, nažalost, gospodin Zlatko Vereš preminuo ove godine u 7. mjesecu. Meni ostaje na neki način veliko zadovoljstvo što je jedinu izjavu koju je dao za drugi program Hrvatskog radija i emisiju Gladne uši.
Da, intervju koji smo tada zajedno organizirali, evo, i zahvalio bi se Zoranu Modliju iz Srbije koji je tada mi dao kontakt podatke i sve je to bilo tako moguće i evo, Vereš je stvarno u svom, ja sam, sjećam se, taj intervju sam slušao praktički bez daha, u stvari ne samo što je potvrdilo Džebu, nego je toliko još više proširilo neke tehničke aspekte incidenta kao što je radarska detekcija, praćenje s primarnim vojnim i sekundarnim civilnim radarom.
Evo, poslušajmo što je tada ukratko, ti si izvadio neke sentence razgovora, Giuliano, izjavio gospodin Zlatko Vereš o incidentu Pan Adrije.
I mi smo vidjeli tačno kad je on sa leve strane prešao na desnu stranu ovog našeg aviona. I svi putnici su se premestili na prozore tamo na sedišta na desnu stranu da bi ga stalno pratili. I kapetan je to stalno javljao. Ti radari imaju program jedan. Ako vi imate stalni cilj koji se ne kreće, kad 5 puta pređe antena preko tog cilja, ga izbriše. Jer bi tako vidjeli inače svako brdo. E, da bi to ne bi dešavalo, pa da ne bi taj ekran bio sav pokriven sa stalnim odrazima, onda je to ovaj radar brisao. E pa sad kad se ovaj postavio između Surčina i stajao između Surčina i ovoga Batajnice, onda je i njega radar zbrisao, i naš radar i vojni radar. E sad kad je on stao ovdje, mi smo izišli na balkon. On je stajao u oblacima, ali je to bilo izuzetno jarko, belo svetlo i tačno smo vidjeli gdje stoji. Čim su migovi poleteli, pošto je on bio blizu Batajnice, migovi nisu mogli vertikalno da spopnu, morali otići u zaokret. I njega je izgubio u tom momentu ovaj oficir za navođenje. Ali su migovi vidjeli svetlo u oblaku kao što smo i mi vidjeli. I tu su prošli, ali nisu mogli tačno odrediti visinu njegovu i oni su prošli ispod cilja jer su ostao im je svetlo iznad glave i tu je, su izgubili radio vezu. Počelo je krkljanje, izgubili se radio vezu sa ovim oficirom za navođenje. Mi imamo toliko malo još istorije da mogu slobodno da kažem da neko mora još da postoji. Znate da je, da je ovo golim okom sve posmatrano. Ja se ne bi uplitao u takve zaključke da neko još postoji, ali ovo je tehnika, super moderna tehnika bila koja nam je čitavo vrijeme pokazivala taj NLO. Vojska je na kraju napravila svoju komisiju. Objašnjenje je bilo da se radi o meteorološkom balonu. Ja ne znam da neki balon može sa 500-600 km da prati ovaj avion.
Ovo je izjava smrtno ozbiljnog čovjeka Zlatka Vereša, tadašnjeg načelnika kontrole leta bivše Jugoslavije, koji je potvrdio incident sa zrakoplovom Pan Adrije i naveo kako je objekt bio detektiran civilnim i vojnim radarima, gospodine Milošević.
Je, ovaj mene slučaj podsjeća, dakle ja uopće ne sumnjam izjavu gospodina Vereša.
Vi se prigode čuti.
Da. I ovaj slučaj me posjeća na slučaj Bentwaters baze RAF-a u Engleskoj 1956. kada je isto tako zamijećena, veći broj je bio zamijećen tih NLO-a kako ostavljaju tragove na radarskom zaslonu, kreću se brzinama 7-8 puta većima od brzine zvuka, a najveća izmjerena je bila čak negdje 19.000 km na sat. Ne? Isto tako bili su dignuti lovci, bilo je sličan scenarij, vrlo sličan scenarij kao i ovaj.
Jel vi vidite još to čudo? Još se vidi vrlo, vrlo blizu zemlji žarko crvene boje, maksimalno žarko crvene boje, što je bilo bliže zemlji, to se više crvenilo.
Dobro, samo pazite da vas ne otmu.
Panadrija incidente. Čuli smo izjavu kapetana zrakoplova koji je prepričao susret s NLO-om Dobroslava Džebe, a onda i izjavu tadašnjeg načelnika kontrole leta bivše Jugoslavije koji je također potvrdio ovaj incident sa zrakoplovom Panadrija i naveo kako je objekt bio detektiran civilnim i vojnim radarima, jedan ozbiljan kontrolor leta, gospodin Zlatko Verešo.
Hvala ovoga puta novinaru Hrvatske televizije Đulijanu Marinkoviću, on kolegi, na još jednom isečku istorije NLO-a na našem nebu. I dalje ostaje pitanje da li su nas vanzemaljci posjećivali ili ne, a Giuliano nastavlja uporno i dalje da traži odgovor na njega.
Evo jedne dobre pesme.
Nevjerovatni Beirut, Santa Fe.
Zanimljivosti.
Bilo kuda, iPhone svuda. Ukrajinac, pazite, jedan Ukrajinac je čak promijenio ime, svoje ime u iPhone 7, pa sada kad ga zovete, ne vičete Oleg ili već kako se zove, vičete iPhone 7! I on će da se odazove. Ali o čemu se stvari ovdje radi? Radi se o tome da je Ukrajinac Oleksandar Turin odlučio da se odrekne svog dosadašnjeg imena i promijeni ime i prezime u iPhone SIM, iPhone 7. Ako se pitate zašto bi se neko odrekao sopstvenog imena, evo odgovora. Jedna kompjuterska kompanija u Kijevu obećala je da će odvojiti iPhone 7 za prvih 5 osoba koji svoje ime i prezime promene u iPhone 7. Mladi Oleksandar Turin nije gubio vreme, pa je svoje ime, je, mislim, ne znam koliko ima godina, ali sudeći po slici reklo bi se da je mlađi punoletnik, pa je svoje ime i prezime na zgražanje većine članova porodice, osim sestre koja misli da je brat genije, rekordno brzo promenio ime u iPhone SIM, a pomenuta kompanija je održala obećanje i častila ga novim iPhone 7. iPhone SIM je ipak zaključio da ne želi da ga buduće potomstvo zove tim imenom, pa je najavio povratak na staro ime pre nego što postane otac. E sad, osvrnemo li se na priču iz financijskog ugla. Oleksandar i nije tako blesav. iPhone 7 košta oko $850, a taksa za promjenu imena Ukrajini ga dođe svega 2. Komentar novu vesa portala s koje sam iskinuo glasi: nadamo se samo da se nije baš prodao za osnovni model sa samo 32 GB memorije. A što bi se mladić pa prodao? Što se dobari? Šta ga košta da se neko vreme zove iPhone? Lako će se on vratiti na staro ime. To je mnogo bolje i mnogo lakše nego da je za novi iPhone dao da mu se izvadi recimo bubrek. Sjetit ćete se vi tog događaja od pre par godina o kojem smo također govorili u Zairu i priče o onom kineskom tineđeru koji se baš zbog iPhona odlučio da na ovako užasan način dođe do pare za u to vreme izvikani model telefona. Uostalom, s tineđerima možete na svašta da računate. Upravo zbog onih bubica koje nastanjuju prostor tek u kasnim godinama rezervisan za prednji režim mozga koji u njihovim magarećim godinama tek čeka da se razvije.
There's a gun outside.
He cannot be from space. It's not possible.
Zakon akcije
i reakcije.
E pa ako ste do sada mislili da Markus Maki za sebe misli da je najpametniji, prevarili ste se, ovoga puta on kaže, i ja sam za nekoga korisni idiot. Za one koji ne znaju značenje ove sintagme, korisni idiot je neko ko iskreno zastupa neki stav, mišljenje, poziciju koju neko drugi po definiciji zao koristi da se izbori za neke druge stvari, kamuflirajući se idejama prvih. Dakle, korisni idiot zastupa nešto, dok nedobronamerni hirurškim nožem vešto bira neki deo njegovih ideja i koristi ih da plasira svoju agendu. Ponekad idiot nije idiot, već to samo ispadne, ali ne svojom namerom. Ja sam svestan da mogu da budem koristan idiot korporativnim kapitalistima, komunistima i globalistima, barem. Korporativni kapitalisti, dakle oni koji preko države pišu zakone koji zamenjuju njihovu nekonkurentnost, koriste me kada zastupam kapitalizam. Njima odgovaraju ljudi kao ja koji zastupaju slobodno tržište, jer je ono u popularnom poimanju sinonim za kapitalizam, samo što oni ne žele tržišni kapitalizam, već onaj gde oni odlučuju šta će kome i za koliko prodavati. Komunisti me koriste zato što sam militantni ateista i njima su važni ljudi kao ja, jer podrivam tradicionalnu religiju da bi oni zamenili svojom, marksističkom. Globalisti me opet koriste zato što sam militantni antinacionalista, a cilj globalista je globalna hegemonija, zaista brisanje državnih granica, ali ne sa ciljem da se oslobude ljudi ili da se uvede lokalna samouprava, već da uspostave globalnu državu. Nemoguće je zaštititi se potpuno od nedobronamernih. Šta god da neko ponudi, uvek se može naći neko koji njima odgovara. Zato nemam problema sa nespavanjem noću, što me neko neprestano koristi za svoje zlo. Povremeno se podsjetim na to ko sve rovari i truje ljude, izvlačeći iz konteksta moje stavove, i na trenutke se smrznem i ponekad pođem za instinktom da malo prikočim, da im baš ne dam previše, ali onda racionalizujem i shvatim da ne mogu da se borim sa duhovima. Moram da se koncentrišem na suštinu, ili istina ono u što verujem, ili nije. Ako nije, hajde da popravljamo. I neprestano popravljam. Ja nemam definitivno mišljenje ni o čemu. Biti misleći čovjek je zaista teško. Lakše je biti nacionalista, jer i nacionalizam ima svoju korisnu ulogu u borbi protiv globalizma i verovatno je manje zlo ta dva, ali nacionalizam nije istinit. Bazira se na izmišljenoj kategoriji naciji. Lakše je biti i komunista, jer i komunizam ima svoju korisnu ulogu u borbi protiv korporativno-državno-ekonomskog fašizma, ali komunizam nije istinit, jer je zasnovan na iluziji da su svi ljudi jednaki i da ljudi ne posjeduju sami sebe. Lakše je biti religiozan, jer je i religija korisna u borbi protiv nihilizma i hedonizma, ali ni ona nije istinita, jer je zasnovana na imaginarnim nebeskim bićima. Uz to, nacionalisti, komunisti i religiozni ostvaruju svoje kratkoročne ciljeve često za svog života. A to je bitno ljudima, da vide neke rezultate. Ljudi kao ja, koji se ne predaju tako lako lokalnim bitkama i koji tvrde da su potrebne generacije sporih, ali dugoročno veoma radikalnih promjena, ne uspevaju, niti su ikad uspevali da motivišu mase ljudi kao ove druge grupe. Ali istorija nikada nije bila linearna. Za ostvarenje ideja o kojima ja pričam mogu biti potrebni vekovi, a možda samo 50 godina. To niko ne zna. Bilo kako bilo, ne smemo da merimo istinitost ili upotrebnu vrednost nekih ideja po brzini ostvarenja, nego po nivou istinitosti, teorijske i nadasve empirijske prirode. Markus Maki, koji je u svega nekoliko minuta pokušao, Boga mi, uspeo da objasni zašto je i on za nekoga korisni idiot, kao i mnogi od nas. Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Zakon, akcije i reakcije. Zajr.
And if one green bottle should accidentally fall, there'd be nine green bottles on a wall. Nine green bottles standing on a wall. Nine green bottles on a wall. And if one green bottle should accidentally fall, there'd be eight green bottles on a wall. Eight green bottles. Eight green bottles. Eight green bottles. Eight green bottles. There'll be eight green bottles on a wall.
Nine green bottles standing on a wall.
Six green bottles, six green bottles.
And if one more bottle should accidentally fall, it'd be five green, four green, three green, two green, one green. No green bottle on that good damn wall.
No green bottles. 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 No green bottles can fall. No green bottles. No green bottles. No green bottles. No green bottles can fall.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Let me help you. Ja sam čovjek koji je uvek za. Naročito za brze vesti. Što je brzo, to je kuso, ali ove su samo brze. Zašto su Luisa Hamiltona polili mastilom? Odgovor je jednostavan. Zato što trostruki uzastupni šampione Formule 1 Lewis Hamilton glumi u interesantnom filmu kreiranom u saradnji sa Epsonom. Znači, poliven je Epsonovim mastilom za štampače. Sad je sve jasno.
Veoma brze vesti.
Prema istraživanju koje je sprovela kompanija Zenit, predviđa se kako će sljedeće godine u celom svetu korisnici koji pristupaju internetu u 75% slučajeva to činiti putem mobilnih uređaja. Očekuje se da udeo mobilnih telefona koji se koriste za pristup internetu tokom 2018. poraste na 79%, a to je samo za jedan manje od 80.
Veoma brze vesti.
Microsoft je u procesu brisanja aplikacija kod kojih nije naveden starosni uzrast za koji su namenjene. Po kalkulaciji italijanskog bloga Windows Blog Italia uklonjeno je oko 100.000 aplikacija, ali budući da je većina aplikacija globalno dostupna i globalna brojka uklonjenih aplikacija trebalo bi da je identična. Drugi izvor opet kaže da je u nemačkoj prodavnici uklonjeno 174.000 aplikacija od početka mjeseca, što je skoro polovina od ukupnog broja. Zanimljivo je da skoro niko nije primetio nedostatak aplikacija, pa bi se reklo da je reč o legitimnom čišćenju koje će samo podići kvalitet Microsoftove prodavnice.
Veoma brze vesti.
Novi MacBook Pro laptop trpi kritike zato što je nemoguće nabaviti MacBook Pro sa količinom radne memorije veće od 16 GB. Phil Schiller, glavni Apple-ov čovjek za marketing, kaže da je razlog tome ušteda baterije. Naime, povećanje količine radne memorije zahtevalo je drugačiji memorijski sistem koji bi trošio više energije, a to bi se negativno odrazilo na autonomiju ovog laptopa. Well, ovim odgovorom Schiller je ujedno otkrio kako je Apple i pored konačnih performansi vrlo bitno i da vreme autonomije ostane u dvocifrenom broju. Novi MacBook Pro trebalo bi da može na jednom punjenju baterije omogući 10 sati rada. prema podacima koji stižu odakle? Stižu iz kineske filijale kompanije IHS Market. Xiaomi navodno neće biti mogućnosti da proizvede veće količine svog novog Mi Mix pametnog telefona sa ekranom koji gotovo da i ne sadrži ivice. Razlog je činjenica da kineska kompanija trenutno nije spremna za masovniju proizvodnju, pa mesečno može da isporuči samo po 10.000 primjeraka Xiaomi Mi Mix smartfona. Stvarno je teško poverovati u to, ali je izgleda u Kini sve moguće, pa i ono što mi se činilo da je nemoguće. Jedva 10.000 telefona, pa stvarno...
Veoma brze vesti.
Iako su najavljene za kraj oktobra, nove bežične AirPod slušalice kasne. I u Apple su potvrdili da je početak prodaje odložen, ali nisu otkrili koliko će to odlaganje trajati. Nisu naveli ni razlog, ali kažu kako ne veruju u prodaju proizvode koji još nije spreman, pa im treba još malo vremena da ga upeglaju. Svojevremeno na predstavljanju iPhone 7 septembra meseca rečeno je da će se slušalice prodavati po ceni od $159. Uz to su ih reklamirali kao idealnu pratnju za novi telefon sa kog su uklonili klasični audio jack za slušalice. Ove su inače Bluetooth, pa im jack ni ne treba. I šta će sada neko ko ima iPhone 7, a niti ima jack, niti ima slušalice? A da, ako ništa drugo, bar ima speakerphone.
Good music all the time. This is Zach and Arcia and Ray Arcia.
Yes. Vision Kiss. Dagnabbit.
You might hear me making record like Wilson, cause I love summer, no Rachel Bilson.
Yes.
The winter will come, we just have parties inside, it's still fun. Pump this,
we're banging,
chase your boyfriend, let's have him. We're right, guarantee that nobody will stand still. Let's get down with the trumpets. 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 Let's get down with the, down with the. Let's get down with the, down with the. Let's get down with the, down with the. Let's get down.
Rekli su o
prvi!
Prva tribina Centara za popularizaciju nauke u 2016. godini okupila je 450 posetilaca koji su popunili svaki kutak velike sale Studentskog kulturnog centra. CPN, dakle tribina sa temom Gde granica ljudske spoznaje, govorila je o kvantnoj fizici, filozofiji i ograničenjima koja danas vladaju nauci, ali i onima koja su obeležila početke nauke. Na tribini su govorili dr. Vlatko Vedrov sa Univerziteta u Oxfordu, jedan od najvećih kvantnih fizičara današnjice, jedan od najuspešnijih naučnika sa ovih prostora, Bora Živković, naučni novinar iz Sjedinjenih Američkih Država, i dr. Mašan Bogdanovski, filozof sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Za danas, evo priče dr. Vlatka Vedrova, kvantnog fizičara. Kvantna mehanika me privlačila još u srednjoj školi kada sam saznao za efekte koji su suprotni našoj intuiciji. Jedan od njih je zamršeno stanje. Potrebno je još mnogo istraživanja da bismo shvatili šta nam priroda govori. Mislim da nismo došli do granice naše spoznaje jer kvantnu mehaniku testirali smo samo u mikrosvetu. Intuicija je potpuno narušena i moramo da se prilagodimo nekim drugim zakonima. Znamo da se sve kvantne čestice, iako su potpuno različite, ponašaju na isti način. Svaki od tih objekata može da bude u različitom broju stanja u isto vreme. Navikli smo na elementarnu Boolovu logiku da nešto jeste ili nije tačno. Međutim, ovdje postoje te vrednosti koje se nalaze između nule i jedinice. Mislim da je to proširenje klasične fizike. Često se priča da smo kroz kvantnu fiziku otkrili neka ograničenja, spoznaje, ali mislim da je suprotno. Kvantna fizika je u stvari eksponencionalno veća i mnogo više može da nam pruži mogućnosti nego klasična fizika. Mislim da su fizički zakoni koje znamo neka vrsta fundamentalnog ograničenja. Priroda nam govori da ne možemo da idemo izvan toga. klasična fizika, koja nam dozvoljava da izmerimo i poziciju i brzinu, zapravo je specijalan slučaj kvantne mehanike. Iako Heisenbergove relacije zvuče kao neka vrsta ograničenja u odnosu na klasičnu fiziku, one nam daju mogućnosti koje su mnogo veće nego u klasičnoj fizici. Pojam vremena, recimo, veliki je problem i neki ljudi smatraju da imamo dve teorije kojima opisujemo svet. Mislim da to nije u redu i da nam treba jedna teorija iz koje bismo izveli i kvantnu fiziku koja se primenjuje na mikroobjektima i gravitaciju koja važi na nekim velikim planetama, zvezdama, galaksijama. Ne možemo nikako matematički da spojimo te dve teorije, a ne znamo zašto. Izgleda da ne možemo da merimo posljedice koje bi ovo spajanje imalo, zato što se govori o vrlo malim vremenskim intervalima i o vrlo malim prostorima koje bismo morali da merimo. To je nemoguće sa tehnologijom koju sada posjedujemo. Vreme kao takvo, prema nekim ljudima, nalazi se u centru ovog problema. Dosta fizičara smatra da ne razumemo šta je to vreme, da li je to fundamentalna pojava koja treba da se posmatra na istom nivou kao i prostor, materija, energija, a neki ljudi smatraju da vreme nije fundamentalna pojava. Nikada ne merimo vreme direktno. Sva merenja se svode na merenje prostora. Kad merite brzinu, u stvari merite jedan položaj, drugi položaj i delite to sa vremenom. A vreme je položaj kazaljke kada ste izvršili prvo merenje i položaj kazaljke kada ste izvršili drugo merenje. Einsteinova teorija relativiteta nekako filozofski ide na suprotnu stranu. Einstein nam kaže da vreme treba da posmatramo kao četvrtu dimenziju. Možda bi teorija relativiteta morala da se promeni. Verovatno će neki zakoni kvantne fizike preživeti, ali verovatno ćemo vreme morati da preispitamo drugačije. U fizici nam još predstoje revolucije. Mislim da će se teorija evolucije redukovati na hemiju, a jednoga dana i na kvantnu fiziku. Teorija evolucije nije isto kao fizičke teorije. U fizičkim teorijama, ako imate početne uslove, tačno možete da izračunate šta će se desiti u nekom eksperimentu. Evolucija je više neka vrsta metateorije koja nam daje strukturu kako razmišljamo o biološkim sistemima. Prošli vek je pripadao fizici, a ljudi kažu da je zbog genetike ovo postao vek biologije. Ja se ne slažem sa tim. I ovaj vek je vek fizike, i to tako što će fizika početi da objašnjava komplikovanije stvari, makrosvet. Prvo će objasniti hemiju, onda će pa lako biologija krenuti da se objašnjava na taj način, a jednoga dana i psihologija. Mislim da će svaki od ovih skokova biti nova revolucija u nauci. Fizika je prva nauka koja se odvojila od filozofije. Fizičari su uvijek motivisani filozofijom. Te ideje nas inspirišu i motivišu da razumemo stvarnost, ali mislim da je vrlo bitno što smo se u jednom momentu dogovorili da je eksperiment ključna stvar. Ma kakve ideje da imamo i ma kakve predrasude o tome kakav svet treba da bude, to ipak treba da proverimo eksperimentalno. Granice ovog pristupa postoje, ali nismo sigurni gde su. Mislim da ćemo morati još da kopamo dublje i dublje da bismo do njih došli. Kroz samu biologiju znamo da je moguće da postoje granice ljudskog kapaciteta i onoga što možemo da razumemo. Kao što se majmuni najvjerojatnije ne bave kvantnom fizikom i mi imamo neku granicu kapaciteta. Bilo bi zato nelogično da smo mi neka posljednja životinja na najvišem nivou i da nam je sve otvoreno u ovom univerzumu. Moguće je da postoje neke fizičke, biološke, hemijske ili bilo kakve barijere, ali to ne treba sada da nas putava, jer još nismo došli do njih. Bio je ovo dr. Vlatko Vedral, kvantifizičar Univerziteta u Oksfordu, sa pričom ispričano na prvoj tribini Centra za promociju nauke 2016. godine u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Music.
Drives away.
da završamo emisiju. Nije da se valja, kažu stari, valja se. Ne, bila, volio bi da ona još traje, ali šta da kažemo, sve ima svoju granicu, pa i vreme, koliko god da je bezvremensko. Dakle, danas ste čuli Branimira Ackovića, Toplina nevidljive svetlosti, Dejana Ilića, Da li smo svesni svoje nesvesnosti, Dimitra Bukvića i Mariju Brkočević o urbanim legendama iz Aleje upamćenih Beograđana, doktora Zlatka Vedrola, Gde je granica ljudske spoznaje, Istoriju NLO na našem nebu, govorili su neki svedoci događaja iz davne 1979. godine, između ostalih i pilot čiji avion taj NLO pratio, Dobrosav Džeba i legendarni gospodin Zlatko Vereš. U Markusovom svetu ja sam za nekoga korisni idiot. Eto toliko u današnjem Zajru. Užasno je ništa ne raditi, naravno. A mi smo radili gotovo sat i po. Koliko godno bilo lako, veselo i zanimljivo. Ipak, ni teškog rada se nećemo libiti. Ali pod jednim uslovom. Pod uslovom da nema nikakve svrhe. Ovo je bio zakon akcije i reakcije. Broj... sam u lovistom neznanju. Kako bi smo... Jao, da, 837. I da ponem, 837. Da utvrdimo gradivo, 837. Tako, brate. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave... Stameni PC Press, Glamour za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza... Baš tako.